πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και αν σας ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή και κάτι χάσατε ή τη χάσετε ολόκληρη ή κάτι θέλετε να ξαναπροσέξετε, το ξέρετε οι περισσότεροι, πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, την αναζητάτε από το πρώτο πρόγραμμα και τις λέξεις εκπομπές ή δίπλα παραγωγή. Βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, υπάρχει μια περίληψη πάντα και την ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και όποτε σας βολέψει. Λοιπόν, το πρώτο θέμα της εκπομπής επιβάλλεται από τις ίδιες τις εξελίξεις. Το προαναγγείλαμε και χθες, αφορά όλα αυτά που διημήφθησαν και ακολουθούν της 61ης διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια. Ήδη όσοι μας ακούγατε και τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα λέγαμε πως αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη σύνοδος στα 61 χρόνια που υπάρχει. Ακριβώς γιατί θα ανακοινωνόταν ή θα συνέβαιναν διάφορα γεγονότα κυρίως γύρω από το Ουκρανικό. Όπερ και γένετο τώρα. Ήδη τα πράγματα δρομολογήθηκαν όταν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε το τηλέφωνο, φαίνεται αυτός μάλλον, και κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχαν μια, τουλάχιστον αυτό ήταν πια επίσημο, συνομιλία για μια ώρα για το μέλλον της Ουκρανίας με την Ευρώπη σε ρόλο παρατηρητή. Και βέβαια μετά ακολούθησε αυτό που όλοι ανέμεναν, έγινε πιο φανερό και ξεκάθαρο το χάσμα των ΗΠΑ και της Ευρώπης και στο ζήτημα αυτό, όπως και σε μια σειρά από άλλα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ αναζητούν τώρα το ρόλο τους στον πόλεμο στην Ουκρανία απέναντι σε αυτό που ξεδιπλώνει η διακυβέρνηση Τραμπ. Προσπαθούν να βρουν μια απάντηση κοινή, να βρουν και ένα σχέδιο, γιατί μάλλον δεν έχουν, εκτός από έναν, ας το πούμε, 30ετή πόλεμο της εποχής μας, σε εισαγωγικά το 30ετής. Και από εκεί πέρα θα παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η συνάντηση που κάλεσε 5 αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών ο πρόεδρος Μακρόν στο Παρίσι. Υπάρχει η συνάντηση που κάνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών στο Μόναχο και θα δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Ακούμε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ντερλάιεν, να προαναγγέλει ότι θα αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας και μια σειρά από άλλα πράγματα που ως ένα σημείο είναι λίγο σπασμωδικά και βιαστικά. Οπωσδήποτε οι Ευρωπαίοι ανέμεναν κάποια πρωτοβουλία να εκδηλωθεί από τον πρόεδρο Τραμπ στον πόλεμο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το είχε πει πολλές φορές και πριν τις αμερικανικές εκλογές και μετά, ωστόσο δείχνουν ευνηδιασμένοι από την τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Και φυσικά η πλευρά της Ουκρανίας, δια του Ζελένσκι, τονίζει ότι δεν θα δεχθεί συμφωνίες με τη Μόσχα πίσω από την πλάτη της. Ωστόσο, και στρέφεται προς την Ευρώπη από ό,τι βλέπουμε για βοήθεια σε αυτή τη φάση, αλλά ο ίδιος ο Ζελένσκι, σε μια συνέντευξη που έδινε προ λίγων ημερών στο μεγαλύτερο αμερικανικό δίκτυο τηλεόραση, το NBC, παραδεχόταν ότι είναι οι πιθανότητες επιβίωσης της Ουκρανίας λιγοστές χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, που αυτό είναι το καθοριστικό ζήτημα. Και όπως ακούτε, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πρώτες συζητήσεις. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στις αρχές μάλιστα της εβδομάδας, θα γίνει μια συνάντηση μιας αμερικανικής υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας, αλλά μικρής και ευέλικτης, μιας ρωσικής, που και για αυτήν έχουμε μάθει λίγο πολύ ποιοι θα είναι. Μένει να φανεί, μάλλον να γνωστοποιηθεί, ποιοι θα μετέχουν από την ουκρανική πλευρά. Μέχρι πρότινος το Κίεβο έλεγε ότι δεν δέχτηκε κάποια σχετική πρόσκληση, αλλά σίγουρα θα είναι σε αυτή τη συνάντηση, στην οποία δεν θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικανοί το ξεκαθάρισαν, ωστόσο έχουν στείλει ένα ερωτηματολόγιο σε όλες τις χώρες μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, στα οποία ρωτούν με τι συγκεκριμένο τρόπο θα συμβάλλουν οι ευρωπαϊκές αυτές πλευρές στην εξέβρεση λύσης και στη διατήρηση, αφού βρεθεί μια τέτοια λύση, της ειρήνης επί του πρακτέου. Τώρα, ως ένα σημείο, τα πράγματα όμως επιταχύνονται, γιατί συμβαίνουν και στρατιωτικές εξελίξεις εκτός από τις πολιτικές. Στα πεδία των μαχών συνεχίζεται σιγά-σιγά, αλλά συνεχίζεται η προέλαση των Ρώσων. Και φυσικά κάθε μέρα είναι πολλές εκατοντάδες οι άνθρωποι που είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται, με τους Ουκρανούς να έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα να τους αναπληρώνουν όλους αυτούς, όπως και τις αρκετές λιποταξίες κουρασμένων και απογοητευμένων στρατιωτών που έχουν. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να βάλουμε σε μια τάξη, να κωδικοποιήσουμε τη χιονοστιβάδα αυτών των γεγονότων, εξελίξεων και πληροφοριών που προέκυψαν μέσα σε λίγα 24 ώρα γύρω από το Ουκρανικό. Θα αφήσουμε στην άκρη το τι συζητάει η Ευρώπη μετά από όλα αυτά, παρακολουθώντας τις συναντήσεις που θα υπάρξουν και τις πρώτες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και όχι απλώς δηλώσεις. Θα δούμε τις εξελίξεις που αφορούν και το Ουκρανικό αυτό καθεαυτό, όπως δρομολογούνται. Και θα το κάνω με τη βοήθεια του συναδέλφου και αναλυτή στο INGR, που αρθρογραφεί συχνά γύρω από αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Παναγιώτη Σωτήρη. Παρακολουθεί στενά αυτό τον πόλεμο εδώ και 3 χρόνια περίπου, κοντεύουν την άλλη εβδομάδα, θα είναι 3 χρόνια που ξεκίνησε. Από τότε συζητάμε αρκετά συχνά μαζί. Τον ευχαριστώ πολύ και σήμερα. Ναι.
Καλησπέρα σας και εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, είναι όντως μια χιονοστιβάδα εξελίξεων. Αλλά ξέρετε, όπως συχνά συμβαίνει με τις απότομες εξελίξεις, δεν είναι κάτι που δεν ορίμαζε καιρό. Και νομίζω πως υπάρχουν δύο παράμετροι σε αυτή τη συζήτηση που δεν έχουν λάβει την προσοχή που τους αξίζει. Η μία, και ίσως πιο εύκολο να τη δει κανείς, είναι ότι οι επιφυλάξεις για τη δυνατότητα να συνεχιστεί ο πόλεμος είχαν ακουστεί από την αμερικανική πλευρά εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή, αν κανείς το παρατηρήσει αναδρομικά, εδώ και ένα σημαντικό διάστημα υπήρχε αυτή η αίσθηση.
Και επί Biden, ότι... δηλαδή, αυτά. Δεν περιμέναμε τον Τραμπ να τα πει.
Δηλαδή, αυτά είναι γνωστά. Ο πόλεμος αυτός δεν μπορούσε να κερδιθεί από την ουκρανική πλευρά, ακόμα και με τον όγκο βοήθειας που αυξήθηκε σταδιακά όλο αυτό το διάστημα, για το λόγο γιατί ο μόνος τρόπος να μπορούσε να αλλάξει ήτισμα θα ήταν όντως μια παγκόσμια σύραξη. Δηλαδή να υπάρχει άμεση δυτική παρουσία, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ενδεχόμενο άλλης πια τάξης μεγέθους. Το δεύτερο στοιχείο, που αυτό ίσως είναι που φαίνεται τώρα κυρίως, είναι ότι η εκδοχή κλιμάκωσης που είδαμε στην Ουκρανία, ενώ αν θέλετε και αρκετά πριν από τον πόλεμο του 22, δεν ήταν πάντα η μόνη αμερικανική επιλογή. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ανοιχτή κρίση κοντά στα ρωσικά σύνορα, μια προσπάθεια περιορισμού της δυνητικής της επιρροής, αυτό που διεκδικούσε αυτό που περίπου θεωρούσε ως μια αναγκαία ισορροπία δυνάμεων η ρωσική πλευρά από την προπερασμένη δεκαετία, καλή ώρα. Τη διάσκεψη του Μονάχου το 2007 είχε μιλήσει ο Πούτιν και είχε θέσει κατά κάποιο τρόπο το πώς έβλεπαν μια άλλη ισορροπία στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια να μην φτάσουν εκεί τα πράγματα, να πιεστεί η Ρωσία, να έχει μια ανοιχτή κρίση που θα μπορούσε στον ορίζοντά της να έχει ακόμα και αλλαγή καθεστώτος στο εσωτερικό της, ήταν μια σημαντική, αλλά όχι τη μόνη μερίδα του αμερικανικού στρατιωτικού και διπλωματικού κατεστημένου. Και παραδοσιακά ήταν μια κατεύθυνση συνδεδεμένη με το Δημοκρατικό Κόμμα, για να λέμε και μερικά πράγματα, και όσους χειρίστηκαν εξωτερική πολιτική από τη δεύτερη θητεία Ομπάμα και μετά και αργότερα στην εποχή Biden. Άρα ο συνδυασμός ενός πολέμου που δεν απέδιδε, και το ότι υπήρχαν φωνές που έλεγαν δεν ήταν ακριβώς αυτός ο δρόμος για να ακυρωθεί, ας πούμε, η αμφισβήτηση της Αμερικανικής Πρωτοκαθεδρίας, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας, έτσι. Ο πυρήνας της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξουν αμφισβητήσεις. Αυτό αφορά και προφανώς κυρίως την Κίνα, αλλά αφορούσε και τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είχε το παράδοξο να μην είναι μια οικονομική δύναμη ανάλογη της Κίνας, να μην μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο, αλλά να είναι μια υπερδύναμη σε στρατιωτικούς όρους. Και έχω την αίσθηση ότι αν υπάρχει κάτι πιο στρατηγικό σε αυτό που σκέφτεται η πλευρά Τραμπ, θα ήταν ότι αν τα βρούμε με τη Ρωσία και κάπου τερματιστεί η ιστορία με τον πόλεμο, αυτό θα αποδυνάμωνε το ενδεχόμενο μιας ρωσοκινεζικής σύμπραξης, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος εφιάλτης με έναν τρόπο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο συνδυασμός ανάμεσα στη δεύτερη οικονομία του πλανήτη και μια οικονομία και μια χώρα που στρατιωτικά είναι υπερδύναμη. Είναι μια χώρα που μπορεί να κάνει θερμοπυρηνικό πόλεμο μεγάλη.
Καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε αυτό, γιατί μπορεί μερικοί να μένουν με την εντύπωση ότι ξαφνικά αγαπήσαν οι Αμερικανοί τους Ρώσους, ο Τραμπ τον Πούτιν. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Προφανώς και όχι. Είναι αυτά όπως τα διατυπώνεται. Εγώ να πάω, υπάρχουν βέβαια όλες αυτές οι αντιδράσεις στην Ευρώπη, αναμενόμενο σε ένα σημείο, κατά κάποιο τρόπο οι Ευρωπαίοι κάνουν τους έκπληκτους, αλλά έχουν εκπλαγεί και απορισμένα, έχουν ξεπεραστεί.
Βέβαια με την Ευρώπη, εδώ υπάρχει πάλι ένα άλλο παράδοξο, το οποίο και αυτό, ξέρετε, η Ευρώπη και χώρες της Ευρώπης δεν ήταν εξ αρχής τόσο ένθερμοι οπαδοί του πολέμου, περισσότερο από ένα σημείο και μετά.
Του πολέμου δηλαδή μέχρι τέλους. Προφανώς και θα υπήρχε μια συμπαράσταση στην αρχή, βοήθεια, αλλά...
Η Γερμανία, για παράδειγμα, που ήταν μια χώρα η οποία είχε μεγάλο κόστος,
βέβαια,
αντικειμενικά, οικονομικό. Απλώς βέβαια, από την άλλη μεριά, η Ευρώπη, για να θυμηθούμε και αυτό το πράγμα, έχασε ευκαιρίες στην περίοδο, ας πούμε, από το 14 έως το 22. Παρότι είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των συμφωνιών του
Μίνσκ.
Μίνσκ.
Ειδικά η Γαλλία και η Γερμανία φυσικά ήταν...
Χάσαν ευκαιρίες...
Ήταν για... συμβαλόμενα μέρη, εννοείται.
Έτσι, χάσαν ευκαιρίες για να αποτραπεί αυτού του είδους...
Και να έχουν ένα ρόλο που αυτόν ζητούν τώρα, κατά κάποιο τρόπο, στην αρχιτεκτονική της ασφάλειας της Ευρώπης, να έχουν ένα ρόλο. Αλλά εγώ, επειδή είναι σε εξέλιξη τα ζητήματα με τους Ευρωπαίους, ας παρακολουθήσουμε πρώτα και... τις συνόδους αυτές που γίνονται, να περάσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις εκτός από λόγια. Εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο αυτό που δρομολογείται συγκεκριμένα. Τώρα, υπόθηκαν όλα αυτά στο Μόναχο κλπ. Την άλλη εβδομάδα τελικά συγκαλείται η πρώτη συνάντηση αυτής της διαπραγμάτευσης προς μια, ας πούμε, ειρήνευση. Συγκαλείται εν τέλει από τους Αμερικανούς, στη Σαουδική Αραβία θα γίνει. Ξέρουμε και ποιοι θα πάνε από την αμερικανική πλευρά. Θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Μάικ Βόλτς, είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, και ο Στίβ Βίτκοφ, ο οποίος είναι ο απεσταλμένος που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και καθάρισε, ας το πω σε εισαγωγικά, το ζήτημα τότε με την εκεχηρία στη Γάζα. Δεν πάει ο Κέλλογκ, που αυτόν έχει βάλει ειδικό απεσταλμένο για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο καθένας έχει πάρει ένα ρόλο. Ξέρουμε επίσης και τους Ρώσους. Φαντάζομαι τους έχετε διαβάσει και εσείς ποιοι θα είναι. Είναι ένας πολύ έμπειρος και παλιός διπλωμάτης. Είναι ένας πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και είναι και ένας επιχειρηματίας με διασυνδέσεις στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, θα κληθεί η Ουκρανική πλευρά και λέει ότι δεν έχει πάρει επίσημα μια πρόσκληση. Δεν ξέρουμε την δική της σύνθεση. Δεν θα κληθεί η Ευρώπη. Οι Αμερικανοί λένε ότι ωστόσο θα λάβουν υπόψη τα συμφέροντα και ενδιαφέροντά της. Ωστόσο, έχουν στείλει ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε χώρα τι μπορεί να κάνει και τι λέει συγκεκριμένα ότι θα κάνει. Για να υπάρξει κάποιο σχέδιο λύσης και μετά βέβαια να διατηρηθεί αυτή η λύση. Και οι Αμερικανοί έχουν πει ότι, ξέρετε, δεν θέλουμε και πολλούς στο τραπέζι, γιατί αυτό αποδείχθηκε πολύ, ας πούμε, στις προηγούμενες απόπειρες συζήτησης ήταν αρνητικό. Και σε αυτό μάλλον έχουν και κάποια λογική. Επομένως, τι ξέρουμε για αυτή τη διαπραγμάτευση που ξεκινά?
Αυτή τη στιγμή στο επίπεδο, ας το πούμε έτσι, που φαίνεται να θέλει να κινηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαφές ότι και πρέπει να έχει υπάρξει μια προεργασία σε σχέση με τη ρωσική πλευρά. Δηλαδή πρέπει να έχει υπάρξει και δεν νομίζω πως θα πάνε για να βγει κάτι το οποίο θα είναι σαφανή εντελώς ως μια αποτυχία. Ούτως ή άλλως και οι δημόσιες δηλώσεις των Ηνωμένων από τη μεριά των Αμερικανών αξιωματούχων είναι σαφής ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα σύνορα του 14, δεν μπορεί να κερδιθεί ο πόλεμος κτλ. Προφανώς δεν σημαίνει ότι είναι και μια εύκολη διαπραγμάτευση και η βασικότερη παράμετρος είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τη Ρωσία να κάνει μεγάλες παραχωρήσεις σε πράγματα που έχει, ας πούμε, θεωρεί ότι έχει κατοχυρώσει στο έδαφος. Και βεβαίως υπάρχει το ερώτημα η ουκρανική πλευρά τι θα κάνει. Και το πρόβλημα που έχουμε με την ουκρανική πλευρά είναι το εξής. Είναι σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος της ουκρανικής κοινωνίας με κάποιο τρόπο θα ήθελε προφανώς να τελειώσει ο πόλεμος. Η αιμορραγία από τον πόλεμο, η πληθυσμιακή και όχι μόνο αν θέλετε από τις απώλειες αλλά και από τη μαζική μετανάστευση, η οικονομική καταστροφή, η φθορά που φέρνει, το γεγονός, η διαφθορά που αναπτύσσεται πάντα εντός και μιας πολεμικής κατάστασης, όλα αυτά προφανώς έχουν δημιουργήσει μια συνθήκη που πιέζει. Και νομίζω ότι και ο Ζελένσκι αυτό το πράγμα το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι αν θέλει να συνεχίσει να ασκεί έναν ηγετικό ρόλο, δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος στάθηκε εμπόδιο στο να υπάρχει μια ειρηνευτική διαδικασία. Παρότι το δικό του αφήγημα είμαι εγώ ο οποίος θα μπορέσω να φέρω τη νίκη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν διάφορες άλλες πλευρές που επίσης αποτελούν ένα σημείο τριβής, ας πούμε. Ο τρόπος που θεώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να πάρουν ένα μέρος από τον ορυκτή, την εκμετάλλευση ενός μέρους του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, ας πούμε, σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στην ανοικοδόμηση. Παρότι είναι σαφές ότι.
Μα αυτό ακριβώς. Πώς έχει το θέμα να το. Είναι αρκετά σημαντικό. Υπήρξε ένα σχέδιο. Και μάλιστα σηκώθηκε και πήγε και ο Υπουργός Οικονομικών τις προηγούμενες μέρες των ΗΠΑ στο Κίεβο και το συζήτησε, έτσι, πριν το Μόναχο.
Ζήτησε να πάρει 50% από τα δικαιώματα στις σπάνιες γης της Ουκρανίας.
Ναι. Δεν διευκρινίζεται βέβαια αν θα τα πάρουν έτσι, αν θα πληρώσουν, τι επενδύσεις θα κάνουν. Ούτως ή άλλως αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπτυχθούν.
Ο Τραμπ είχε πει κάποια στιγμή ότι. Κοιτάξτε να δείτε, σας βοηθάμε τόσα χρόνια, μας χρωστάτε 500 δισεκατομμύρια.
Ναι, βγάζει το λογαριασμό μόνος του.
Δεν είναι αυτό.
Αλλά και ο ίδιος ο Ζελένσκι το είχε βάλει μέσα στο σχέδιο νίκης αυτό, όπως το ονόμαζε.
Προφανώς και ο Ζελένσκι καταλαβαίνει ότι οποιαδήποτε η επόμενη μέρα προφανώς περιλαμβάνει στην εκμετάλλευση πόρων.
Αυτό ήδη είχε πάει επί εποχής Biden στην Ουάσιγκτον και το είχε παρουσιάσει έτσι. Πριν τις εκλογές κάνει τις αμερικανικές.
Απλώς ο Ζελένσκι θέλει να το πουλήσει αυτό περισσότερο, να το δώσει μάλλον σωστά, σαν αντάλλαγμα για τη νίκη, ενώ τώρα καλείται να το δώσει ως αντάλλαγμα για έναν οδυνηρό συμβιβασμό. Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά και αυτό θα συζητηθεί. Έχω την αίσθηση ότι προφανώς δεν μέχρι να δούμε τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι, που πούμε είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο αμερικανικών και ρωσικών κινήσεων έχει υπάρξει κάποια προεργασία. Έχω την αίσθηση επίσης ότι στο εσωτερικό τον είπα, ο Τραμπ από αυτό το πράγμα βγαίνει μάλλον ενισχυμένος. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα συναντήσει. Η Ευρώπη ίσως είναι διαφορετική σε αυτό. Θα συναντήσει κάποια μεγάλη αντίδραση. Ούτως ή άλλως η διαπραγμάτευση θα είναι πάνω σε μια κατεύθυνση κατοχύρωσης, ας πούμε, των τετελεσμένων που υπάρχουν στο πεδίο της μάχης. Πιθανώς με κάποιες αμοιβές παραχωρήσεις, εκεί θα είναι που θα υπάρξει πίεση, διαπραγμάτευση κτλ. Θα υπάρξουν διάφορες, ας το πούμε έτσι, ο Τραμπ σίγουρα θα δοκιμάσει κατά καιρούς, αν δει ότι υπάρχει μια καμπή, να απειλήσει και τη Ρωσία. Το έκανε ήδη, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, θέλω μια συμφωνία, άμα δεν προχωρήσει η συμφωνία, θα φέρουμε ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις. Ούτως ή άλλως.
Έως στρατιωτικά μέσα, είπε ο Βανς. Εννοεί όπλα κλπ. Κούνησε και είναι καρότο και μαστίγιο, έτσι. Κούνησε το μαστίγιο, αυτό δεν το πολύ προσέξαμε. Σε μια συνέντευξη που έδωσε, νομίζω στη Wall Street Journal, είπε ότι ξέρετε, υπάρχουν και οικονομικές κυρώσεις καινούργιες και στρατιωτικά μέσα, αν χρειαστεί. Προς τους Ρώσους μιλούσε.
Προφανώς, μα ναι. Ούτως ή άλλως ήδη ήμασταν σε μια φάση κλιμάκωσης της εποχής Biden ως τελευταία φάση του είδους της στρατιωτικής βοήθειας, δεδομένου ότι είχε δοθεί το πράσινο φως για τη χρήση πυραυλικών συστημάτων που μπορούσαν να κατάγουν ας πούμε τιμωρητικά χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Κάτι το οποίο βέβαια δεν είδαμε και σπουδαία αποτελέσματα από το ότι έχουν πέρασει κάποιοι μήνες που έχουν αυτά τα δυνατότητες οι Ουκρανοί, αλλά δεν κάναν τη διαφορά όπως εξηγούσαν αρκετοί οικονομικοί, με συγχωρείτε, στρατιωτικοί αναλυτές.
Ναι, γιατί δεν είναι, σε αυτό το είδος πολέμου που γίνεται δεν θα φέρει την αλλαγή. Δηλαδή...
Ναι. Θα πάμε στο στρατιωτικό μέρος, γιατί και αυτό το έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη και ασχολούμαστε μόνο με τις πολιτικές τοποθετήσεις και δηλώσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια κωδικοποίηση του πού βρίσκεται η Ουκρανία αυτή τη στιγμή και πού βρίσκεται η Ρωσία, ξανά, για τους ακροατές. Ας πούμε, η Ουκρανία περίμενε ότι θα υπάρξει μια πρωτοβουλία και αυτή, ωστόσο ίσως σε ένα σημείο ευνηδιάζεται. Βλέπουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να ζητά στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χτες, μιλώντας στο Μόναχο, μεταξύ των άλλων, είπε ότι ήρθε και η ώρα να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκός στρατός. Τόσο καιρό, βέβαια, οι Ευρωπαίοι το ξέρουν αυτό. Δεν περίμεναν να το ακούσουν από τον πρόεδρο Ζελένσκι, άλλο να το λες, όμως άλλο να γίνεται. Βέβαια, έχουμε αυτή τη σύσσωμη σχεδόν, ας πούμε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα προς τον Ζελένσκι, αλλά ο ίδιος να παραδέχεται ότι η χώρα του έχει μικρές δυνατότητες επιβίωσης χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών. Επομένως, είναι, ας το πούμε, με την πλάτη στον τοίχο η Ουκρανία.
Η Ουκρανία είναι όντως σε μία της δυσκολότερες θέσεις, γιατί η συνολική αμερικανική βοήθεια όλα αυτά τα 3 χρόνια ήταν πολύ μεγαλύτερη από την ευρωπαϊκή. Δηλαδή ήταν μια οικονομική γραμμή επιβίωσης και όχι απλώς μια στρατιωτική βοήθεια. Υπήρχε και ευρωπαϊκή βοήθεια προφανώς, όχι στην ίδια κλίμακα. Και επίσης και το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο του εξοπλισμού του στρατιωτικού. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως, ένα από τα πράγματα που διαπίστωσε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και χρειάστηκε να δώσει σημαντικό όγκο πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού στην Ουκρανία, ανακάλυψε ότι δεν είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση που θεωρούσε ότι είναι, δηλαδή θα μπορούσε να τροφοδοτεί ένα πόλεμο. Δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατός και που... δεν υπάρχει και η δυνατότητα να μπορέσει να κάνει ένα τόσο μεγάλο πόλεμο μόνο με τις δικές της δυνάμεις. Δεν μπορεί καν να στηρίξει, δηλαδή ναι. Δεν θα μπορούσε καν να υποκαταστήσει την αμερικανική βοήθεια.
Φυσικά, εννοείται. Και να επαναλάβω ότι μία από τις μεθόδους των Αμερικανών είναι να στείλουν αυτό το ερωτηματολόγιο στον καθένα. Καλά τι λες, τι θα κάνεις συγκεκριμένα. Τώρα, να δούμε η στάση της Ρωσίας επίσης, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν να διατηρήσει αυτά τα αιτήματα που έχει. Την ουδετερότητα της Ουκρανίας, τις εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά και αυτό που επαναλαμβάνει διαρκώς, την αντιμετώπιση της ρίζας των προβλημάτων. Επιμένεις αυτό. Πόσο και η Ρωσία θα είναι, ας το πούμε, ανένδοτη, πόσο θα υποχωρήσει. Λέει ότι εμείς δεν ανταλλάσσουμε εδάφη, εννοώντας αυτό το μικρό κομμάτι του Κούρσκ που έχουν οι Ουκρανοί, όλο 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν μείνει, με όλες αυτές τις εκτάσεις που έχουν οι ίδιοι. Αλλά και αυτοί ίσως ξέρουν ότι δεν πρέπει να δοκιμάσουν τα νέα όρια των Αμερικανών, ε?
Ναι, κοιτάξτε, η Ρωσία είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά το εδαφικό ξέρει ότι είναι σε μια αρκετά ευνοϊκή θέση. Επομένως, το τι σημαίνει, δεν νομίζω ότι είναι. Εντάξει, η ανταλλαγή έχει ένα συμβολισμό, τον οποίο δεν θα ήθελα να την αποφύγει. Το που θα χαραχθεί η γραμμή για το πάγωμα της σύγκρουσης, αυτό εκεί θα μπορούσε να υπάρχει ένα περιθώριο συζήτησης.
Φαντάζομαι δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κρατήσουν όλα αυτά τα εδάφη που κατέλαβαν και μάλιστα αυτό και να αναγνωριστεί. Ίσως de facto, ίσως.
Αυτό τώρα ναι, ούτως ή άλλως είναι και ακόμα σαφές και το καθεστώς, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, αν ορίζοντας μια συμφωνία ειρήνης, είναι μια πλήρης εδαφική ενσωμάτωση, μια παγωμένη σύγκρουση, είναι μια γκρίζα ζώνη, αυτό είναι το ένα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα της Ουκρανίας, με την έννοια η Ουκρανία να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως έχει ξεκαθαριστεί.
Είχε ξεκαθαριστεί και από τον προηγούμενο πρόεδρο.
Και από τον Biden, δηλαδή ήταν μια κίνηση την οποία το είχαν κάνει ρητό ότι δεν θα γίνει. Το αν θα υπάρξει στην ουκρανική πλευρά μια αλλαγή καθεστώτος, αυτό που θα ήθελε ουσιαστικά η Ρωσία, αυτό που ολόμαζε κατά καιρούς από ναζιστικοποίηση και με διάφορους άλλους τέτοιους τρόπους, αυτό είναι ένα είναι πιο πιο δύσκολο ίσως να εξασφαλιστεί. Παρότι βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αν η μεταπολεμική Ουκρανία θα μπορεί να είναι η Ουκρανία του Ζελένσκι. Συνήθως χώρες που περνάνε μέσα από μια τέτοια εμπειρία ιστορικά έχουν πάντα και ένα χαρακτήρα καταλήτη για την εσωτερική του πολιτική ζωή.
Εδώ ο Τσόρτσιλ έχασε τις εκλογές αφού κέρδισε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις πρώτες εκλογές που κατέβηκε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχασε τις εκλογές αφού, ας πούμε, είχε γίνει η πετυχημένη είσοδος των Ελλήνων η πρώτη στην αρχή στην Μικρά Ασία και πάει λέγοντας. Έχουν εκλογές, όπως και δίποτε, κάποια στιγμή θα γίνουν στην
Ουκρανία. Ναι, ούτως ή άλλως, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν στην Ουκρανία όταν τελειώσει ο πόλεμος είναι να γίνουν εκλογές.
Και οι οποίες έχουν αναβληθεί από τον περασμένο Μάιο και ο πρόεδρος Ζελένσκι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο είναι καταχρηστικός πρόεδρος. Τώρα, να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα λίγο με την εικόνα και τι συμβαίνει στα πεδία των μαχών. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν εξελίξεις, οι οποίες σε ένα σημείο μπορεί να προλάβουν και τις πολιτικές, ας πούμε, διαπραγματεύσεις.
Πέρατε, αυτό οι περισσότεροι αναφέρουν ότι συνεχίζεται μια ρωσική προέλαση, παίρνοντας διάφορα, με λίγο μικρότερη κλίμακα εδαφικών κερδών από ό,τι μπορεί να υπήρχε σε προηγούμενες φάσεις. Ούτως ή άλλως δεν έχει αλλάξει το μοτίβο του πολέμου. Είναι ένα μοτίβο που στηρίζεται σε συνεχές σφυροκόπημα μέχρι να μπορέσει κανείς να φτάσει στα όρια μιας πόλης, μετά μάχη σπίτι με σπίτι. Είναι ένας πόλεμος που οι δύο πλευρές προσπαθούν να δουν πότε στα ντρόουν θα εντοπίσουν κάποιος στρατιωτικό προσωπικό να κινείται ώστε να μπορέσουν να το χτυπήσουν, και αυτό ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό και τις απώλειες. Το φθινόπωρο οι Ρώσοι φάνηκε να επιταχύνουν κυρίως δυτικά του Ντονιέτσκ. Mm-hmm. Αλλά το χειμώνα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Αυτό έχει να κάνει και με παραμέτρους όπως μάλλον ακριβώς ότι είναι χειμώνας. Χειμώνα σημαίνει λιγότερο φύλλωμα στα δέντρα και μεγαλύτερη ευκολία να εντοπίζονται οι μετακινήσεις των οπλιτών, άρα και να είναι δυνητικά θύματα. Μπορεί όμως να είναι και ένα στοιχείο και κούρασης, έτσι, και από τη ρωσική πλευρά.
Όλοι έχουν κουραστεί. Τα
διαγράμματα φαίνεται, δηλαδή κοιτάζω τώρα ένα διάγραμμα, ας πούμε, προς το φθινόπωρο κάποια στιγμή είχαμε πάνω από 250, ξέρω εγώ, τετραγωνικά μίλια να κατακτούν το μήνα. Τώρα έχουν υποχωρήσει περίπου στα 120-130
μίλια.
Μίλια τετραγωνικά. Έτσι, σαν εδαφικός πόλεμος είναι sui generis, έτσι. Θυμίζει τον Πρώτο Παγκόσμιο. Έτσι. Αργές μετακινήσεις. Ίσως κάποια στιγμή οι αναλυτές να μας δώσουν και πόσο τρομακτικό ήταν το κόστος αίματος.
Αυτό βέβαια, ακριβώς, εδώ πέρα υπάρχουν αναφορές ότι ακόμα και σήμερα είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που ακροτηριάζονται, σκοτώνονται, τραυματίζονται και από τις δυο βέβαια πλευρές κάθε μέρα, ακόμα και τις μέρες που σχεδόν δεν αναφέρεται τίποτα στα δελτία ειδήσεων γύρω από τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Και ταυτόχρονα υπάρχει σύγκρουση σε αυτό το θύλακα που κρατάνε ακόμα οι Ουκρανοί.
Καταφέρουν ακόμα παρά το σφυροκόπημα των Ρώσων να κρατούν μια περιοχή περίπου 500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Έχει ένα συμβολισμό όλο αυτό, δεν έχει και μεγάλη πρακτική σημασία.
Και άλλωστε εξ αρχής ήταν και στοιχείο και ενόψη μιας διαπραγμάτευσης.
Προφανώς. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε τις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε και τις αποφάσεις των Ευρωπαίων και τις πρωτοβουλίες αν επί του πρακτέου κάτι κάνουν και πουν διαφορετικό. Και θα τα ξαναπούμε αυτά, κύριε Σωτήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
Λοιπόν, με τον συνάδελφο δημοσιογράφο και αναλυτή στο NGR, τον κύριο Παναγιώτη Σωτήρη, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών των ραγδαίων εξελίξεων που υπήρξαν, κυρίως πολιτικών δηλαδή δηλώσεων, τοποθετήσεων των Αμερικανών, των Ευρωπαίων, γύρω από το ουκρανικό ζήτημα και των διαπραγματεύσεων που τελικά ξεκινούν μέσα στην εβδομάδα που αρχίζει στη Σαουδική Αραβία με αντιπροσωπείες Αμερικανών, Ρώσων, να δούμε και Ουκρανών, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης. Τώρα, όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε, θα είναι νοπά ακόμη για να βγουν και περισσότερα συμπεράσματα. Ωστόσο, οι εξελίξεις με το ζήτημα αυτό και η σύνοδος του Μονάχου έχει επισκιάσει κάποια άλλα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, δίπλα μας, στην γειτονική Τουρκία, ενδεχομένως στο αμέσως προσεχές διάστημα, να συμβούν επίσης γεγονότα ιστορικής σημασίας. Και ο λόγος για τη συμφωνία, η οποία φαίνεται ότι κυοφορείται εδώ και καιρό, μεταξύ της τουρκικής ηγεσίας και των Κούρδων, που μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση του ίδιου του Ωτσαλάν, του ΑΠΟ, όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι Κούρδοι, και να αναθερμάνει γενικώς τις συνομιλίες για μια επίλυση του κουρδικού ζητήματος μέσα στην Τουρκία, αλλά και ενδεχομένως αυτό να είναι και ένας τρόπος να επηρεαστούν οι εξελίξεις στη Συρία. Και εδώ, και σε αυτή την υπόθεση, η οποία πάει πίσω καιρό, ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο που είχε βγει ένας που δεν θα τον περίμενε κανείς, ο πιο εθνικιστής πολιτικός στην Τουρκία, σύμμαχος του Ερντοάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που είχε δηλώσει ότι ο 76χρονος Ωτσαλάν πρέπει να απελευθερωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα παροτρύνει τους ηγέτες του PKK να καταθέσουν τα όπλα και να διαπραγματευτούν μια πολιτική λύση. Από τότε ξεκίνησε σειρά επισκέψεων στελεχών του ΧΤΠ στη φυλακή που κρατείται. Όλα αυτά λοιπόν έχουν κάποιους μήνες πίσω τους. Σίγουρα επιταχύνονται και επηρεάζονται και από την αλλαγή την πολιτική στις ΗΠΑ και τη νέα πολιτική Τραμπ συνολικά για τη Μέση Ανατολή. Τώρα, το πόσο κοντά βρίσκονται λοιπόν αυτές οι συζητήσεις Ερντοάν, Ωτσαλάν και μια ιστορική συμφωνία για το κουρδικό ζήτημα, αν μπορούν όλοι αυτοί να καθίσουν στο τραπέζι και αν βέβαια και ένα κάλεσμα Ωτσαλάν θα εισακουστεί από το σύνολο των Κούρδων της Τουρκίας αλλά και της Συρίας. Και βέβαια, απ' την άλλη, αν αυτά όλα μπλέκουν και με το πολιτικό σκηνικό στη γειτονική χώρα και άλλες σκοπιμότητες που είναι και πέραν του κουρδικού ζητήματος, σχέδια του Προέδρου του ίδιου του Ερντοάν, και πόσο συνδέεται το κουρδικό της Τουρκίας με το χειρισμό του κουρδικού ζητήματος της Συρίας, είναι θέματα που θα τα ρωτήσω τώρα στον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο που συμβαίνουν οι εξελίξεις στο τουρκικό, ας πούμε, κατεστημένο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχος επίσης έδρας Ζαν Μονέ, στις ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ, είναι στην Άγκυρα αυτό το πανεπιστήμιο, είναι επίσης ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας. Καλημέρα σας στην Άγκυρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Λοιπόν, υπήρχε μια περίπτωση, όπως ξέρετε, ορισμένα ρεπορτάζ θέλανε ακόμη και χθες τον Ωτσαλάν να βγαίνει να κάνει αυτή την δήλωση που θα κηρύσει ένα είδος, ας πούμε, απαρχής μιας συμφιλίωσης. Και γιατί να το έκανε, γιατί ήταν η 26η επέτειος που είχε συλληφθεί, είχε εγκλειστεί μάλλον. Τελικά δεν έγινε, αλλά όλοι θεωρούν ότι είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Μια επόμενη ημερομηνία μπορεί να είναι το νευρός, δηλαδή το νέο έτος των Κούρδων. Για σας ποιες είναι η εικόνα σας και η πληροφορία σας?
Όπως το λέτε, φαίνεται ότι θα υπάρξει μια τέτοια δήλωση στο προσεχές διάστημα, η οποία θα καλέσει τους Κούρδους μαχητές να παραδώσουν τα όπλα και θα δηλώσει ο Ωτσαλάν ότι πλέον ο αγώνας για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κούρδων πρέπει να γίνεται με πολιτικά μέσα και όχι με βία μέσα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτό, η απήχηση αυτού έχει να κάνει και μια σειρά άλλων πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι συνήθως η υπόθεση του κουρδικού ζητήματος συνδεόταν με τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, θεωρείται δηλαδή ως ιδία λήθος για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, το να αναγνωρίσει η Τουρκία τα δικαιώματα των Κούρδων στο πλαίσιο ενός εκδημοκρατισμού του πολιτεύματος και μιας φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος. Αυτό που πειράται να κάνει τώρα ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να υπάρξει μια διευθέτηση αν όχι λύση του κουρδικού, χωρίς όμως αυτή να γίνεται με τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, αλλά με μια ξεχωριστή συμφωνία. Ενώ δηλαδή η Τουρκία δένει σε έναν δρόμο αυξανωμένου αυταρχισμού, να υπάρξει μια ειδική διαρρύθμιση του κουρδικού με κάποιες ανταλλαγές που θα γίνουν από ό,τι φαίνεται στο Σύνταγμα, δηλαδή θα επιτρέψουν οι Κούρδοι κάποιες αλλαγές του Συντάγματος της Τουρκίας, όπως εισθέλει ο Τούρκος Πρόεδρος. Και εδώ αναφέρομαι στην παρουσία του Κουρδικού Κόμματος στη Βουλή, η οποία επιτρέπει κάποιες πλειοψηφίες αυξημένες προς αυτή την κατεύθυνση. Και από την άλλη, βεβαίως, να αναγνωριστούν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα των Κούρδων στο Τουρκικό Σύνταγμα. Και η απελευθέρωση του Τσαλάνοπλου, είπατε πριν, που είναι σύμβολο.
Βεβαίως. Ο Τσαλάν πάντα, παρότι είναι τόσα χρόνια έγκλειστος και δεν έχει σχέση ούτε με τις επιχειρήσεις του PKK, ούτε με την πολιτική, ας πούμε, δράση του HDP, ωστόσο είναι ένα πρόσωπο σύμβολο. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι παίζουν ρόλο. Ακούσαμε το συμπρόεδρο του Φιλοκουρδικού Κόμματος, τον Τσέρ Μπακίρχαν, αν τον προφέρω σωστά, να λέει και αυτός ότι είμαστε έτοιμοι για μια μόνιμη και ριζική λύση, ότι μας ενδιαφέρει μια ιστορική έκκληση τέτοια, την υποστηρίζαμε. Απ' την άλλη, ο Ντεμιρτάζ, ο οποίος δεν ξέρω αν διατηρεί την ιδιότητα του συμπροέδρου ή όχι, αλλά πάντως...
Νομίζω πως όχι.
Ναι, πάντως...
Γιατί θα εξέλθει, θα κυβερνήσει και το κόμμα.
Βεβαίως. Ναι, αλλά ο οποίος πάντα έχει ένα εκτόπισμα. Αυτός είναι που επιμένει να υπάρξουν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να γίνει συμφιλίωση. Αλλά εσείς λέτε ότι αυτές θα γίνουν, αλλά δεν θα είναι, ας πούμε, καθοριστικές για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Πώς μπορεί να γίνει και το ένα και το άλλο?
Αυτό που συζητείτε είναι να υπάρξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την μονιμοποίηση της ηγεσίας Ερντογάν στην Τουρκία. Ξέρετε, ότι αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτό είναι η σκοπιμότητα ή άλλη. Ναι. Ναι, σωστά.
Και επίσης υπάρχει μια συζήτηση να αλλάξει εκλογικός νόμος ώστε να εκλέγεται πρόεδρος από τον πρώτο γύρο με 40%.
Αυτά είναι εφόσον εξασφαλίσει τη συνένεση των Κούρδων. Ο Ερντογάν θα θέλει να τα κάνει για τον εαυτό.
Αυτό θα είναι συμφωνία πακέτο.
Σωστά.
Αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία.
Αν θα υπάρξει. Επομένως έχει και δικές του άλλες σκοπιμότητες. Ωστόσο, το ίδιο το κουρδικό ζήτημα είναι ένα θέμα που απασχολεί την Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, δεν είναι μόνο τώρα. Να θυμίσουμε ότι το 2015 είχαν ξεκινήσει εντατικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες πήραν άσχημο δρόμο όταν γίνανε εκλογές, έχασε την αυτοδυναμία το κόμμα του Ερντογάν στη Βουλή, ενισχύθηκε πολύ το HDP, τις επανέλαβε μετά από λίγους μήνες, κατάφερε την δεύτερη φορά να τις κερδίσει, αλλά είχε χαθεί το momentum, είχαν γίνει διώξεις Κούρδων. Βέβαια και οι Κούρδοι είχαν φανεί αδιάλακτοι σε ορισμένα ζητήματα, το παραδέχονται τώρα. Αλλά κάποια πράγματα που ζητά είτε το ΠΚΚ είτε το ΧΑΝΤΕΠΕ, η αναγνώριση της γλώσσας, της πολιτιστικής ταυτότητας, διάφορα δικαιώματα αυτοδιοίκησης, ας πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως άλλωστε συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου τέτοιες μειονότητες. Αυτά είναι στο τραπέζι, μπαίνουν?
Θεωρητικά είναι, αλλά το θέμα είναι ότι η πράξη είναι τελείως διαφορετική. Χθες, για παράδειγμα, επάφθη ο δήμαρχος, ο μητροπολιτικός δήμαρχος του Βαν. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις.
Βέβαια, αυτό γίνεται συνέχεια.
Από Κούρδους, Ανατολική Τουρκία.
Κερδίζουν οι Κούρδοι υποψήφοι τους δήμους, τις τοπικές εκλογές, και μετά τις ακυρώνει το κεντρικό κράτος και τοποθετεί διορισμένους από την κεντρική διοίκηση.
Ακριβώς. Κατηγορούνται με κάποιες τελείως εκφανειακές κατηγορίες και ανυπόστατες ότι υποστηρίζουν την δημοκρατία, και μετά διορίζεται κάποιος δημόσιος υπάλληλος ως δήμαρχος.
Ναι.
Και αυτό έχει γίνει και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Τουρκίας, στο Μάρδιν. Υπάρχει το παράδοξο, ο Αχμέτ Τούρκ, ο οποίος είναι ένας ιστορικός στέλεχος της κουρδικής αριστεράς στην Τουρκία και είχε εκλεγεί και δήμαρχος του Μάρδιν, να πάβεται από δήμαρχος ως ύποπτος για τρομοκρατία και μετά να συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης του κουρδικού. Ο ίδιος ο οποίος έχει ταυθεί ως τρομοκράτης.
Ναι. Σίγουρα υπάρχουν και συλλήψεις αυτές τις μέρες και αποπομπές, όπως λέτε, όλα αυτά συμβαίνουν. Διαβάζω βέβαια ότι μπορεί το καθεστώς το τουρκικό να εξουδετερώνει και μερικούς αντίπαλους μιας τυχόν συμφωνίας με τον Οτσαλάν, να προληπτικά δηλαδή να κάνει μερικές κινήσεις, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Πάντως η τάση μέσα στους Κούρδους να τα βρουν με κάποιο τρόπο με τους Τούρκους είναι πλέον φανερία. Ο ίδιος ένας ανιψιός του Οτσαλάν, διαβάζω τον Ομέρ Οτσαλάν, είναι βουλευτής νομίζω του ΧΑΤΕΠΕ, δηλώνει και αυτός ότι ο κουρδικός λαός είναι ενθουσιασμένος σε εισαγωγικά με την επιχειρούμενη αυτή προσπάθεια, αν και παραμένει επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να πάρει πραγματικά μέτρα για συμφιλίωση, πραγματική συμφιλίωση. Αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει ύστερα από 40 τόσα χρόνια. Γι' αυτό το αναδεικνύουμε και το θέμα δηλαδή εδώ πέρα.
Συμφωνώ ότι είναι μια καμπή του προβλήματος. Όπως αναφέρεται και το 2015 ήταν μια μεγάλη καμπή.
Ναι.
Τότε ο Ερντογάν κατάλαβε στις πρώτες εκλογές του 2015 ότι η λύση του κουρδικού προβλήματος δεν τον ενισχύει εκλογικά, αλλά τον υπονομεύει και ενισχύει το φιλοκουρδικό κόμμα. Οπότε αποφάσισε να κάνει αυτή τη μεγάλη στροφή της συμπαράταξης με τον Βαχτσελή. Από τότε είναι που ισχύει η συμμαχία τους και η συνεργασία τους. Γιατί πίστευσε ότι η συμμαχία ακροδεξιών και ισλαμιστών αρκεί να του δώσει μια σταθερή πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο των εκλογών.
Κάτι το οποίο παλιά ήταν, όμως, δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή αυτοί ήταν αντίθετες εντελώς τάσεις αυτές.
Ναι, αλλά υπήρξε αυτή η συνεργασία.
Γιατί οι εθνικιστές είναι κοσμικοί, δεν είναι ισλαμιστές στην Τουρκία. Αυτοί δηλαδή οι εθνικιστές ήταν.
Κατά βάση, ναι. Πάντως αυτό ήταν το μέτωπο της συνεργασίας.
Σωστά.
Τώρα νομίζω ο βασικός λόγος για την αλλαγή στο κουρδικό έχει να κάνει με το ότι βλέπει πλέον ότι ο Ιμάμογλου, ίσως και ο Γιαβάς, ως υποψήφιοι της αντιπολιτεύσεως, έχουν απήχηση στους ισλαμιστές και συντηρητικούς που δεν εξασφαλίζουν αυτή την εκλογική πλειοψηφία. Οπότε χρειάζεται ένα μέρος τουλάχιστον των κουρδικών ψήφων, οι οποίες, αν μείνουν στην αντιπολίτευση κατά 90%, μπορεί να εκλέξουν την υποψήφιση αντιπολιτεύσεως. Εκεί πιστεύω παίζει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν μπορέσει να επαναφέρει την κουρδική ψήφο όπως την είχε πριν το 2015.
Βεβαίως, το κομμάτι των συντηρητικών Κούρδων, το μάλιστα αυτό που ήταν και θρησκευόμενοι, ψηφίζαν Ερντογάν τα πρώτα αρκετά χρόνια.
Αυτό όμως σταμάτησε, ιδίως από την υπόθεση του Κομπάνη και μετά όταν φάνηκε ότι η Τουρκία ήταν διατεθειμένη να υποστηρίξει ακόμη και το ISIS, και το Ισλαμικό κράτος εις βάρος
της Συρίας.
Τώρα υπάρχει μια προσπάθεια να χτιστούν κάποιες γέφυρες.
Ναι. Μια και τη,
αλλά
λοιπόν,
είναι ασαφές ακόμα το μέχρι που θα πάνε.
Μπήκατε λοιπόν στο κομμάτι Συρία, στο Κομπάνι, στη Ροτζάβα, το κομμάτι αυτό που ελέγχουν οι Κούρδοι της Συρίας, κυρίως το YPG, οι δυνάμεις αυτές. Να πούμε ότι όταν κατέρευσαν αυτές οι συνομιλίες και ξαναπολώθηκε η κατάσταση στην Τουρκία το 2015-2016, ήταν αρκετοί οι μαχητές του PKK. Καταρχήν το PKK είναι συγγενικό ιδεολογικά με το UPG, αλλά YPG, αλλά πολύ πρακτικά περάσανε στο έδαφος, από ό,τι ξέρουμε, της Συρίας και μαχητές του PKK για να προστατευτούν και να ενισχύσουν το εκεί κίνημα. Ορισμένοι θεωρούν ότι όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν με τον Οτσαλάν κλπ. Έχουν αντίκτυπο και στο πώς θέλει να χειριστεί η Τουρκία το ζήτημα των Σύρων των Κούρδων της Συρίας, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν ρίξει τους τόνους εσωτερικά στη Συρία, δέχονται ότι θα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου κράτους, ενδεχομένως και αυτοί με κάποια μορφή αυτονομίας. Συζητώνται διάφορα σενάρια περί καντονοποίησης της Συρίας, που βέβαια οι Κούρδοι θα έχουν το ένα ή δύο δικά τους καντόνια, και μέχρι που διαβάζω και ένα σενάριο, ίσως είναι λίγο προχωρημένο, ότι ο Τσαλάν, αν απελευθερωθεί, θα μπορούσε να είναι επικεφαλής της διακυβέρνησης αυτών των καντονίων. Δεν ξέρω αν πάει πολύ μακριά αυτό.
Αυτό μάλλον πάει πολύ μακριά, αλλά αυτό που λέτε στην αρχή ισχύει απολύτως, ότι υπάρχει μια οργανική σχέση μεταξύ του YPCP, YD και του PKK. Αυτό έχει να κάνει και με τις ιδεολογικές καταβολές των κινημάτων αυτών, αλλά και με το ότι υπάρχουν στελέχη του PKK που είναι συριακής καταγωγής και υπάρχουν στελέχη του PYD, YPG που είναι τουρκικής καταγωγής, δηλαδή έχουν γεννηθεί στην Τουρκία, αν και Κούρδοι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή στη Συρία,
ναι,
που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Κούρδοι της Συρίας ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει κουρδική παρουσία. Βεβαίως η Τουρκία ελέγχει κάποιες περιοχές με κουρδική παρουσία στη Βόρεια Συρία, αλλά οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στην Ανατολική Συρία, οι οποίες έχουν και πετροπαραγωγικούς πόρους, και είναι ακριβώς οι περιοχές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί και αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία. Οπότε,
ναι,
υπάρχει αυτό το δεδομένο και αυτό το κεκτημένο της συνεργασίας Αμερικανών και Κούρδων στη Συρία. Τώρα, Το ζήτημα είναι ότι στην πρώτη προεδρία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εντός εισαγωγικών προδώσει τους Κούρδους, επιτρέποντας την είσοδο των τουρκικών στρατευμάτων, την εισβολή των Τούρκων στην βόρεια και βορειοανατολική Συρία, σε περιοχές τις οποίες ελέγχονται από τους Κούρδους. Τώρα μένει να φανεί το αν θα υπάρξει μια νέα συνεννόηση ΗΠΑ Τουρκίας, η οποία θα οδηγήσει στην αποχώρηση των στρατευμάτων της ΗΠΑ από την περιοχή και στην μείωση της περιοχής της επιρροής των Κούρδων ή σε συνεργασία με τις νέες κυβέρνηση, ναι, η οποία μέχρι στιγμή δεν έχει ασκήσει αποτελεσματική εξουσία σε όλη την έκταση της Συρίας. Προσπαθεί βεβαίως να χτίσει νέες υποδομές κράτους, να αναποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων, αλλά προφανώς αργά ή γρήγορα θα υπάρξει και μια συζήτηση για το τι θα γίνει με τις περιοχές οι οποίες δεν είναι υπό το de facto έλεγχο της Συριακής κυβέρνησης.
Πάντως όλοι
και
προσπαθούν.
Αυτά τίποτα θα παίξουν ρόλο τους.
Όλοι προσπαθούν να αποφύγουν να συγκρουστούν με τους άλλους. Δηλαδή και η Τουρκία προτιμά να ελέγξει τις εξελίξεις με τους Κούρδους μέσα στη Συρία χωρίς να εισβάλλει ξανά. Οι Κούρδοι της Συρίας δεν θέλουν να συγκρουστούν με το νέο καθεστώς που έχει εγκατασταθεί στην Δαμασκό. Το καθεστώς επίσης δεν θέλει να στραφεί εναντίον τους. Δηλαδή όλοι προσπαθούν να βρουν και μια ισορροπία, ας πούμε, χωρίς καινούριους πολέμους και συγκρούσεις.
Ακριβώς, διότι μια όξυνση μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε εκτός ελέγχου καταστάσεις.
Επομένως,
ένα νέο προσφυγικό κύμα προς την Τουρκία.
Αυτό ασφαλώς είναι επομένως ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που μπορεί και να οδηγήσει σε μια, ας πούμε, μια μορφή, τέλος πάντων θέλοντας και μη, επίλυση σε εισαγωγικά του κουρδικού ζητήματος, το οποίο και μέσα στην Τουρκία, ίσως και στη Συρία, το οποίο είναι πολύ παλιό ζήτημα. Εγώ να σας ρωτήσω επίσης, να επωφεληθώ της παρουσίας σας, για τους υψηλούς τόνους που εξακολουθεί να έχει ο πρόεδρος Ερντοάν προς το Ισραήλ, αλλά και προς τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτή την περίπτωση, για το ζήτημα της Γάζας και των Παλαιστινιακών εδαφών. Τον ακούσαμε πηγαίνοντας ένα ταξίδι στην Ινδονησία να τονίζει σε ένα κανάλι εκεί, να χαρακτηρίζει τον Νετανιάου γκάνγκστερ και να λέει ότι βέβαια και ο Τραμπ αυτό που κάνει είναι πολύ μεγάλο λάθος, εννοεί αυτό το σχέδιο δηλαδή για την διαχείριση της Γάζας να περάσει στον έλεγχο των Αμερικανών, να απομακρυνθούν οι Παλαιστίνοι ή για πάντα ή για ένα διάστημα. Και λέει ότι η Άγκυρα και ο Ισλαμικός κόσμος, και το λέει από τη μεγαλύτερη χώρα Ισλαμική σε πληθυσμό στον κόσμο, είναι η Ινδονησία, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό, ότι όλοι αυτοί θα αντιδράσουν. Και διάβαζα, ας πούμε, τους τίτλους σε μετάφραση φυσικά των τουρκικών μέσων ενημέρωση, δώσαν αρκετή δημοσιότητα και έμφαση σε αυτές τις δηλώσεις. Επομένως, η Τουρκία είναι από τους λίγους που επιμένει, ας πούμε, στην αντιπαράθεση με το Ισραήλ από τους διεθνείς παίκτες, και ανοίγει και μια ιστορία με τον Τραμπ που ήταν καλές οι σχέσεις του Ερντοάν με τον Τραμπ.
Νομίζω ότι είναι τόσο οξία η δήλωση του Τραμπ και τόσο ενάντια στις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και τη διαδικασία επίλυσης του Παλαιστινιακού. Ξέραμε ότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη μια τέτοια δήλωση.
Καλά, όλοι έχουν αντιδράσει και στην Ευρώπη έχουν αντιδράσει και προφανώς.
Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, η δήλωση είναι και αρκετά πιο μετρηπαθή από αυτό που θα μπορούσε να είναι. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δέχεται κριτική στο εσωτερικό για το ότι δεν έχει πει σχεδόν τίποτα. Και ο Αχμέντ Νταβούτογλου έφτασε στο σημείο να προτείνει δημοψήφισμα για την προσάρτηση της Γάζας στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Ως απάντηση στην πρόταση του Τραμπ. Οπότε καταλαβαίνετε το περιβάλλον, το πολιτικό στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση για το Παλαιστινιακό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Νομίζω ότι όπως και στο θέμα το κουρδικό στη Συρία και στην Τουρκία, και στο Παλαιστινιακό βεβαίως, μένουν να αποσαφινιστεί το πόσο εννοεί αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ και πόσο είναι ενδεχομένως να επενδύσει στρατό ή πόρους για την υλοποίηση αυτών των ιδεών ή προτάσεων. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό θα έχει αφαστική σημασία για τις εξελίξεις. Δηλαδή, πώς βλέπει το μέλλον της παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή? Όντως ενδιαφέρεται να απαγκιστρωθεί ή θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου λόγω της στρατηγικής συνοχής με το Ισραήλ οι ΗΠΑ θα εμπλακούν και στο Παλαιστινιακό περισσότερο και στο Συριακό περισσότερο και στο Ιρανικό ίσως? Οπότε οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν πάρα πολύ από αυτές τις αποφάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες μένουν να αποσαφινιστούν σε προσεχές διάστημα.
Ναι, βέβαια ακριβώς οι Αμερικανοί με τη λογική δηλαδή, της διακυβέρνησης Τραμπ που θέλουν μια απαγκίστρωση, απ' την άλλη αυτό που προτείνουν για τη Γάζα είναι πολύ μεγάλη δέσμευση, αν μη τι άλλο, και να είχε κάποιο στοιχειώδη ρεαλισμό, πέραν του αν υπακούει σε κάποια διεθνή standards. Εγώ να ρωτήσω αν, επειδή οι δηλώσεις ήταν πάρα πολύ οξύες και πάλι η ρητορική για, και οι χαρακτηρισμοί προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κτλ. Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι τόσο άσχημες όσο φαίνονται, γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι δύο χώρες από την άλλη μεριά είχαν πολλά κοινά συμφέροντα και πολλές άλλες σχέσεις, οι οποίες δεν πολύ φαινόταν κιόλας, οικονομικές, οικονομιστικών υπηρεσιών.
Αυτό που συζητείτε εδώ και αρκετό καιρό και είναι η κριτική της αντιπολιτεύσεως είναι ότι κάτω από αυτή τη ρητορία, την πολύ σκληρή και προσωπικού χαρακτήρα εις βάρος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος είναι γκάνγκστερ, δολοφόνος, εγκληματίας πολέμου και όλα αυτά σχετικά, συνεχίζεται το εμπόριο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και επειδή ακριβώς υπήρξα υπό την πίεση της αντιπολιτεύσεως μια κήρυξη εμπάρκου εις βάρος του Ισραήλ, αυτό συνέβη πριν από μερικούς μήνες. Φαίνεται όμως ότι έχουν βρεθεί τρόποι παράκαμψης του εμπάρκου αντίστοιχοι με τους τρόπους παράκαμψης του εμπάρκου προς τη Ρωσία. Δηλαδή, υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι συζητούν για αποστολές τουρκικών υλικών στο Αζερμπαϊτζάν και στην Ελλάδα με πραγματικό προορισμό το Ισραήλ ή ακόμα και την Παλαιστινιακή Αρχή. Δηλαδή, υπάρχουν στατιστικές που δείχνουν ότι οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Παλαιστινιακή Αρχή έχουν αυξηθεί 400-500%, που προφανώς αποκλείεται αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα στη Ραμάλα, ώστε να δικαιολογείται αυτού του είδους δραστηριότητα. Προφανώς υπάρχει κάποια παράκαμψη και κάποια
παραδίευση
της αποφάσεως.
Αυτό που μας λέτε. Κύριε Γρηγοριάδη, για να ολοκληρώσουμε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα με τους Κούρδους, πότε μπορεί να περιμένουμε μια εξέλιξη? Ας πούμε, η μέρα του Νευρός, νομίζω είναι κάπου στις αρχές Μαρτίου, είναι το νέο έτος των Κούρδων.
Είναι η ημερία, 21 Μαρτίου.
21 Μαρτίου και έχει ζωροαστρική προέλευση, αυτά είναι τα περίεργα στην ιστορία.
Ακριβώς.
Αν και είναι μουσουλμάνοι, υποτίθεται, οι Κούρδοι. Είναι πιθανό σαν συμβολισμός, ας πούμε, να κορυφωθούν κάποια τέτοια ζητήματα τότε?
Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί η συμβολική
ημερομηνία
για την απαρχή, γιατί είναι η αρχή του έτους, οπότε είναι σαν μια νέα αρχή. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για τη λύση του Κουρδικού, η οποία θα προβλέπει κάποιες από τις ρυθμίσεις τις οποίες αναφέραμε πριν. Αλλά προφανώς οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει ακόμη και δεν ξέρω πόσο πολλά θα μπορέσει να δώσει ο Τούρκος Πρόεδρος ώστε να μπορούν και οι Κούρδοι να υποστηρίξουν ότι κερδίσαμε κάτι υποστατό και ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτή την διαδικασία.
Μάλιστα. Ωραία.
Και όπως είπαμε και πριν, το ερώτημα το οποίο αφορά τους Τούρκους δημοκράτες είναι το αν θα συνηγορήσουν οι Κούρδοι στην αλλαγή του συντάγματος επί του αυταρχικότερων, το οποίο βεβαίως θα δυσκολέψει πάρα πολύ την υπόθεση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη χώρα. Γιατί η δημοκρατική αντιπολίτευση της Τουρκίας είχε κάποιον ελπίδα από τους Κούρδους.
Ναι,
αυτό θα είναι κάτι ενδιαφέρον, μια σημαντική αλλαγή.
Αλλαγή.
Που μένει να φανεί και το βεβαίως αν θα, η κουρδική κοινή γνώμη θα ακολουθήσει την επίσημη πολιτική του κόμματος, είτε θα μείνει με την αντιπολίτευση παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία.
Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στην Άγκυρα από την Αθήνα.
Καλά.
Φίλοι ακροατές, από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.